Amuyen kutifanikisyo 24. Musoja waleza. Jesu wakamukoma Satani alimwi ulatupa nguzu zakulwana Satani azintu zibi zyakwe. Kawela inga twachikwanisya kuchichita echi kuti na katuli bambide kulwana nkondo. Mbuli musoja oyu ngomukonza kubona muchifanikiso echi. Musoja oyu ulili bambide kulwana nkondo. Chakusanguna tuwelede kukanana zya masimpe zya leza alimwi akukala mbuli mbwamba leza. Tuwelede kwa sama majwi aleza mbuli mbotu sama lutambo kutegwa katu zunguluka lyonse kufumbwa ngutwa gama. Tuwelede kuba aluyando kubantu bamwi alimwi akuchita ziyandaleza achindi chonse. Zintu zibotu, zotu yeya, zotu amba, alimwi akuchita, zazitu tabilila kuzibi zyonse. Tuwede kuli bambila, kwa ambila bantu bambi, maju aleza alumu na muli Jesu Kristu, chilimbuli kusama mabusu amusoja. Echi, chilatu gwashaka pati kuima anguzu kulwana Satani alimwi akututabilila kumaulu esu kuti tutalokili muzibi zyakwe. Twelede uzumi na kuti Jesu wakafwida kutufutula kuzibi zyesu akutununa bantu bonse kunguzu zya Satani azibi zyakwe. Echi chechitabililo chesu chitu kwabilila kuli Satani. Satani uyanda buyo kutunjizya muzibi zyakwe. Uyanda kutunyonganya akutuletela mapenzi. Majwaleza alatuisha kuti Jesu Kristu wakatununa bonse bantu bamutobela kuchisubulo cha zintu zibi alimwi bantu bamutobela Jesu bakainda kuzwa mulufu kuya mubumi bwa mazuba onse. Kuzibe echi kula kwabilila ziyeya sikutobela majwi aleza muzintu zya yeya akuleka kulobeka mbuli hente elya lisama musoja kumutwe. Majwi aleza njesumo ya muzimo waleza musente. Aya masimpe aleza. Kufumbwa utobela majwaleza wele de kubelesya Baibele kulwana kubeja kwa Satani. Muzintu zyonse twele de kupaila kulileza. Kutelela kuingula kwa kwe alimwe akutobela nzia yanda. Mpona awa inga twaba antomwe aleza mukuzunda Satani zibi zyakwe alimwe alufu kwa mazuba onse. Awa mpa imani na Book 3.